Matio toko faharoambin'ny folo. Jesosy dia tompony sabata. Matio toko faharoambin'ny folo, andinin'ny voalohany hatramin'ny fahavalo. Tamin'izany andro izany, Jesosy nandeha namaky ny tanimbary tamin'ny sabata, ary noana ny mpianany ka nanoto saloim-bary dia nihinana. Fa nony nahita izany ny fariseo dia hoy izy taminy, indro ny mpianatra ao manao izay tsy mety atao amin'ny sabata? Ary hoy izy taminy, tsy mbola nivakinareo va ny teny milaza ilay nataon'i Davida raha noana izy mba amin'izay nanaraka azy? Fa niditra tao amin'ny tranon'Andriamanitra izy ka nihinana ny mofo aseho izay nahadiso raha haniny na izay nanaraka azy afa-tsy ny mpisorona ihany? Ary tsy mbola nivakinareo amin'ny lalàna va fa amin'ny sabata ny mpisorona ao amin'ny tempoly manota ny sabata nefa tsy manantsiny? Ary dia lazaiko aminareo fa misy eto lehibe noho ny tempoly. Fa raha fantatrareo izay hevitry ny teny hoe famindrampo no sitrako fa tsy fanatitra lazadra, Hosea toko fahenina andininy fahenina, dia tsy mba nanameloka ny tsy manantsiny ianareo, fa tompony sabata ny zanak'olona. Jesosy tamin'ny sabata nanasitrana lehilahy iray maty tanana. Matio toko faharoambin'ny folo, andininy fahasivy hatramin'ny fahatelombin'ny folo. Ary noho niala teo Jesosy dia niditra tao amin'ny sinagoga, ary indro nisy lehilahy maty tanana teo. Ary ny olona nanontany azy hoe, mety va ny mahasitrana amin'ny sabata mba hiampangany azy? Ary hoy izy taminy, iza moa no olona ao aminareo raha manana ondry anankiray ka latsaka ny akady amin'ny sabata no tsy handray azy sy hampakatra azy? Ary tsy mihoatra lavitra noho ny ondry va ny olona? Koa amin'izany dia mety ny manao soa amin'ny sabata. Dia hoy izy tamin'ny lehilahy, ay injiro ny tananao. Dia nahinjiny ka sitrana ho tahaka ny anankiray. Jesosy nanasitrana ny marary rehetra. Matio toko faharoambin'ny folo, andininy faefatra ambin'ny folo hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Ary ny fariseo dia lasa nivoaka ka niara-ny saina mba hahafaty azy. Fa Jesosy nahalala izany ka dia niala teo. Ary nisy olona betsaka nanaraka azy ka dia nositraniny avokoa izy rehetra. Ary nandrara azy izy tsy hanao izay hahafantarana azy mba hahatanteraka izay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe, indro ny mpanompoko izay nofidiako, ny malalako izay sitraky ny foko indrindra, hapetraka ao aminy ny fanahiko ary hitory ny rariny amin'ny jentilisy izy. Tsy hifanditra na hiantso mafy izy, ary tsy hisy handre ny feony any an-dalana, tsy hotapahiny ny volotara torotoro, ary tsy hovonoiny ilay injiro manentina ambara-pamoakany ny rariny ho mpandresy. Ary ny anarany no hitokiny jentilisa. Isaia toko faharoamby efapolo, andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra. Dia nentina tany amin'i Jesosy ny lehilahy anankiray izay demoniaka sady jamba no moana. Dia nositraniny ka dia niteny sy nahita ilay moana. Dia talanjona ny vahoaka rehetra ka nanao hoe, moa ity va ilay zanak'i Davida? Lazainy fariseo ho avy amin'ny satana ny asan'ny fanahy masina. Matio toko faharoambin'ny folo, andininy faefatra amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo. Fa noho ny reny fariseo izany dia hoy izy, tsy misy amoahan' lehiny demoni afa-tsy Belzeboba lohan'ny demoni. Ary Jesosy nahalala ny eritreriny dia nanao taminy hoe, ho foana ny fanjakana rehetra izay miady an-trano, ary tsy haharitra ny tanàna rehetra na ny trano izay miady an-trano. Ary raha satana no mamoaka ny satana, dia miady an-trano izy, ka ahoana no haharetany fanjakany? Ary raha Belzeboba no amoahako ny demoni, iza kosa ny mba hamoahany zanakareo azy? Ary noho izany dia izy ihany no ho mpitsara anareo. fa raha ny fanan'Andriamanitra kosa no amoahako ny demoni dia efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra. Fa hataon'ny olona ahoana ny fiditra ao an-tranony mahery handrombany entany raha tsy hahafatiny aloha ny mahery? De vo handrombany ao an-tranony izy. Izay tsy momba de manohitra ahy, ary izay tsy miara-mamory amiko de manahaka. Heloka tsy ho voavela ny fitenenany ratsy ny fanahy masina. Matio 8:13-13. Ary noho izany de lazaiko aminareo hoe hahazo famelan-keloka ny olona amin'ny ota sy fitenenany ratsy samihafa rehetra, fa tsy hahazo famelan-keloka ny olona amin'ny fitenenany ratsy ny fanahy masina. Ary na iza no manao teny hanohitra ny zanak'olona de hahazo famelan-keloka ihany. Fa na iza no miteny hanohitra ny fanahy masina de tsy mba hahazo famelan-keloka na amin'izao fiainana izao na amin'ny ho avy. Hitsarana ny olona tsirairay ny teny rehetra ataony. Matio 8:33-37. Koa ataovy tsara ny hazo mba amin'ny voany, na ataovy ratsy ny hazo mba amin'ny voany, fa ny voany no ahafantarana ny hazo. Ry taranaky ny menarana, hataonareo izay ratsy fanahoana no fahay miteny zavatra tsara, fa avy amin'ny habeny ao am-po no hitenena ny vava. Ny rakitra tsara no amoahan'ny olona tsara fanahy zavatra tsara, ary ny rakitra ratsy kosa no amoahan'ny olona ratsy fanahy zavatra ratsy. Ary lazaiko aminareo fa hampamoahina ny olona amin'ny andro fitsarana noho ny amin'ny teny foana rehetra izay ataony. Fa ny teninao no hanamarinana anao, ary ny teninao no hanamelohana anao. Ny famantarana ny amin'ny mpaminany jona. Matio 8:18-19. Ary tamin'izany ny sasany tamin'ny mpanoradalàna sy ny fariseo namaly azy ka nanao hoe, mpampianatro, tahita famantarana avy aminao izahay. Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, izay taranaka ratsy fanahy sy mijangajanga de fatra-pitady famantarana, nefa tsy hisy famantarana homena azy afa-tsy famantarana ny amin'ny jona mpaminany. Fa tahaka ny nitoeran'ny jona hatelohan'andro sy hatelohan'alina tao akibon'ny hazandrany lehibe, de toy izany no hitoeran'ny zanak'olona hatelohan'andro sy hatelohan'alina ao anatin'ny tany. Ny olona taniny ive hiara-mitsangana amin'ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana ka hanameloka azy, fa ny bebaka izy tamin'ny nitorianany jona teny, nefa indro misy lehibe no jona eto. Ny famantarana ny amin'ny mpanjaka vavin'i Seba. Matio 8:20-20. Ny mpanjaka vavy avy tany atsimo hiara-mitsangana amin'ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana ka hanameloka azy, fa avy tany amin'ny farany tany izy hiain'ny fahendren'i Solomona, nefa indro misy lehibe no Solomona eto. Ny fiverenan'ny fanahy maloto. Matio 8:13-15. Raha mivoaka amin'ny olona ny fanahy maloto de mandeha mitety tany tsy misy rano izy, mitady fitsaharana fa tsy mahita. De hoy izy, hody any amin'ny tranoko izay nivoahako aho. Ary no nitonga izy de hitany fa foana ny trano sady voafafa no voavoatra. Ary de mandeha izy ka mitondra fanahy fito hafa koa miaraka aminy izay ratsy no izy. De miditra ireo ka mitoetra ao. Ary ny farany izany olona izany dia tonga ratsy noho ny voalohany. Ary dia tahaka izany koa noho amin'ity taranaka ratsy fanahy ity. Ny fifandraisana vaovao ao amin'ny ankohonana ara-panahy. Matio 10:19-50. Ary raha mbola niteny tamin'ny vahoaka Jesosy, indreo ny reniny mba amin'ny rahalahiny nijanona teo alantrano nitady hiteny aminy. Ary nisy anankiray nanao taminy hoe, indreo ny reninao mba amin'ny rahalahinao mijanona teo alantrano mitady hiteny aminao. Fa namaly izy ka nanao tamin'ilay nilaza taminy hoe, iza moa no reniko ary iza no rahalahiko? Ary nanintsitra ny tanany nanondro ny mpianany izy ka nanao hoe, indreo ny reniko sy ny rahalahiko. Fa na iza no hanao ny sitrapony raiko izay any an-danitra, dia izy no rahalahiko sy anabaviko ary reniko.